بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن دقستيال ملكستو الجوكتان يسي وليبو أدنو مقليسان كسو دوادا برنامج كعالم اليوم قضو بدا مانتا أدكو مقلي دونتان وحاكم بدا مدحا CIA أو دو حجوغا إلا تليها بيدانو القاهرة كدقي قلاها دقالك يهودا ومد حراريعي عدادس كواشيطان وعصدي إن لصيو دمانت قادة إمردن باوسن ورر وغا إمان دون نجيد قزا محاسا كجرا إن مركل هشيس حابا جوجين أهلا كركرين يو وحان سو قد من دونا ورركي وقودن بيي إحيصادا قزا دولادا دابان إلف كمصار أو لعقاد دول سارة كوكور دي سيروتيغا سيداات كاهي واستعمالان داد كمصاريد آه يفقري قد اللو دي يا لعقتا محليغا آه أو كهور كفتي صرف كالدولار كمريكان كا مصار أو مركل لغاها لسي قلي سجاها ورير لنا عدقالها آه مستقبل كسياسة داد اي بني ملتنياهو أو مقد كجرو كدب دقال كغزاء يهود أي سوق بنقبين دونان يغو قول دروين للوضايا يارير قلبات كأو كردية عدادس ككدن كحزبيغ نتنياهو مدحوينها مريكان كأوسيعد أشياغين وصنا قونسانين وحلو قيرو محكمة دن بيادة عالميغا كنا تلماما يقول لغو فرديريرو محكمة تستور كداقود كدولة دا تركيغا أو أردوغان كحيو بسي أودي أولاها إزعزلادة قدوميها بنقيغا دحي iyo ku xigeenkiisa iyadoo burisay qaanun oo Erdogan meel marsaday sanadii 2018 maxaan ka ognahay 12 dowladood ee soo saaray cambaha isla markaana dhoofiya caalami ahaan Soomaaliya kaalin intee leeg ay ugu jirta soo saarista khudaarta cambaha iyo caqabadaha uu wajahayo cambaha Soomaaliyeed qodobadaas iyo xubintii wargeysada ayaa maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yoom
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل
وهجاج ومالينما أربعة تاريخ دون أيكو بيجنتها يسديد إلى باتنك بشهد القاعدة سنة كون أفر بقول أفرتن إيشان هجري مركل يكو سوداوادا برنامج كعالم اليوم قضب كوجوه ريانا وحاو نقنيا مريكان كأيا دقر قبياشي وجو سريي وحاو أصو دري من دقد لو بحي بريغا دحي مضحا CIA أيا دو حجو غالة تليها بيدنا القاهرة أيو كدغي غلاها دقال كيهودا ومضح رارعيي عداد السيادة واشلتون وحا يعطسدين إلا سيو damaanad qaad ah in mar dambe aan looga soo duuli doonin jeeda qasa iyadoo markale dib loo karkarinayo heshiis xabad joojin ah oo dhinacyadu gaaraan si loo joojiyo dagaalka qasa hadaba wararkii ugu dambeeyay ee mandiqada bariga dhexe si gaar ah qasa waxa isha ku hayay oo aan wax ka weydiinay walaalkeen maxamed xasan al-fatih haye maxamed halkii ayay wax marayaan
bismillaah waad mahadsantahay suheyb waxa markale soo karaar qaatay dadaalada caalamiga ah ee lagu doonayo in lagu soo gabagabeeyo dagaalka kool ayaa magaalada Qasa oo lugta la sii galaya bishii 9aad oo xiriir ah iyadoo wax guul ah aysan soo hoynin ciidamada yahuudda sahyuniyada oo taageero caalami ah ka helaya dowladaha reer galbeedka oo Mareykanka iyo reer Yurub ay u horeeyaan in mas'uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda saliibiyada Mareykanka ayaa safarro degdeg ah waxay ku tageen magaalooyinka Doha iyo Al-Qaahira halkaas oo laga karkarinayo ee malafada ku aadan heshiis xabad joojin iyo maxabiis iswaydaarsi isku lamaanan ah oo la kala dhaxdhigo xoogga muqaawmada Falastiin iyo ciidamada yahuudda sahyuniyada oo sida muqata ee dagaalka magaalada Qasa isku barbar dhacay ma jiro guul la taaban karo oo ciidamada yahuudda ay ka soo hooyeen dagaalka ka socda magaaladan xoogga muqaawmada ayaa si aad ah isaga cabiyay madaxa hay'adda wardoonka dibadda Mareykanka ninka lagu magacaabo William Bernis ayaa ka degay magaalada Doha ee caasimadda Qatar sidoo kale mid ka mid ah talayaasha ugu waaweyn ee Joe Biden ayaa isna wuxuu gaaray magaalada Al-Qaahira ee caasimadda waddanka Masar. Labadan magaalo ayaa ah goobaha la isugu keenayo wafdiyada ka socda muqaawmada Falastiin iyo maamulka Yuhuudda Sahiyuuniyadda. Waxaana halkaas ka socda wadahadallo adag oo dhinacyadu ay ku gorgortamayaan qodobada ay tahay inay fuliyaan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda saliibiyadda Mareykanka waxay sheegtay in maamulka Yuhuudda ay ku cadaadinayso inay u dhigan nuglaadaan oo ay aqbalaan soo jeedintii jimcihii la soo dhaafay ka timid Joe Biden oo markiisii ugu horreysay si toos ah u soo farageliyey xaaladda maamulka Yuhuudda Sahiyuuniyadda. Xukuumadda Washington waxay doonaysaa inaysa sii eegan fashil militari oo ku yimaada maamulka Yuhuudda Sahiyuuniyadda dagaalka magaalada Qasdan la soo afjaro, iyadoo ciidanka Yuhuudda aan la israacin. Haddii si kale loo yiraahdana, Mareykanku wuxuu doonayaa inuu badbaadiyo kiyaanka Sahiyuuniga ah ee runtii jilbaha dhulkan loogu dhuftay ee dagaalada ka socda magaalada Qasda. Ila wareedda dulmasiiyadda ayaa xaqiijinaya in Barnard McCorrick oo ah la taliyaha Biden ee dhanka arrimaha bariga dhexe uu ku sugan yahay magaalada Al-Qaahira, halkaas wadahadallo uu kula leeyahay Cabdifataax Siisi iyo madaxa sirdoonka ee waddanka Masar. Waxaana la sheegay in goor dambe oo maalinta Arbacada ah uu magaalada Al-Qaahira uu gaarayo wafdiga maamulka Yuhuudda Sahiyuuniyadda oo qaabilsan wadahadallada. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Dabariilaha Qatar oo lagu magacaabo Maajid Al-Ansaari ayaa maalintii Talaadada wuxuu sheegay in ay gacanta ku dhigeen oo la wareegeen jawaab celintii ka timid dhanka maamulka Yuhuudda ee ay kaga jawaabayeen soo jeedintii Joe Biden ee ahayd in heshiis xabad joojin ah iyo maxabiis wadaarsi ah la galaan xoogga muqaawmada ee Falastiin. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Dooxa wuxuu sheegay in jawaabta ay ka heleen maamulka Yuhuudda ay wax badan ka duwaneed jawaabihii hore ay kaga bixin jireen malafaadka ku aadan wadahadallada. Wuxuu arrabaabay in maamulka Sahiyuuniyadda hadda uu yahay mid ka jilcan sidii hore. Isagoo hadlayay waxa uu yiri, waxaan aqrinay fariimihii iyo jawaab celinadii ka yimid dhanka Israa'iiliyiinta, waxayna na siinayaan kalsooni weyn oo ah inay aqbaleen heshiis xabad joojin iyo maxaabiis iswadaarsi ah oo ka dhaqangala magaalada Qasda, waxayna diyaar u yihiin in miiska wadahadallada ay fadhiistaan. Sidaas waxaa yiri nin lagu magacaabo Maajid Al-Ansaari oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Riidada Qatar. Kooxaha muqaawmada Falastiin ayaa iyana bayaan ay soo saareen, waxay ku sheegeen in mar hore ay Qatar gacanta ka geliyeen jawaabtoodii ku aadanaa sida ay ka yeelayaan heshiis maxaabiis iswadaarsi iyo xabad joojin ah oo ay la galaan Yuhuudda Sahiyuuniyadda. Kooxaha muqaawmada waxay sheegeen in haba yaraatee aysan aqbali doonin heshiis xabad joojin ah oo aysan ku larnayn in dib loo soo celiyo shacabkii magaalada Qatar laga barakiciyey, in dib u dhis lagu sameeyo magaalada, iyo in kumanaan ka mid ah maxaabiista Falastiiniyiinta laga soo daayo xabsiyada Yuhuudda. Dadka la soo daynayo ma ahan kuwii lagu qabtay dagaalada magaalada Qasda oo keliya, waa dadka xukunada dhaadheer ku xukuman xabsiyada infiraadiga ah ee aadka u adag ee Yuhuuddana ku sugan. Markii arrimahaas ay dhaceen, waxaa shir degdeg ah magaalada Tel Aviv ku yeeshay golaha dagaalka ee maamulka Yuhuudda Sahiyuuniyadda, kaas oo ka arrinsanayay xaaladda soo korortay cadaadiska kaga imaanaya Mareykanka, dagaalka sii socda iyo guuldarrada. Warbaahinta Yuhuudda ayaa xalay fiidkii waxay faafisay in golaha dagaalka ee maamulka Yuhuudda uu hoggaaminayay Benjamin Netanyahu ay isku raaceen in la aqbalo heshiiska xabad joojinta ah wadahadalada laga qayb qaato, laakiin waxay u baahan yihiin baa la yiri in ay damaanad qaad ka helaan dhanka dowladda saliibiyadda Mareykanka. Waxaan ognahay in dagaalka magaalada Qasda ka socda dhaqaalaha iyo militarigaba ay gacanta ku hayso xukuumadda Washington. Sidaas daraaddeed, maamulka Yuhuuddu wuxuu sheegay in hadda ay u baahan yihiin in damaanad qaad dhanka amniga ay ka helaan Mareykanka oo ku aadan xaaladda magaalada Qasda. Golaha dagaalka ee Sahiyuuniyadda qodobada uu soo saaray waxaa ka mid ah in Mareykanka uu damaanad qaado in mar kale weerar la mid ah kii duufaanta Al-Aqsa uu Yuhuuddu uusan kaga imaanin magaalada Qasda, iyo in Mareykanka wakiiladiisa Masar iyo Qatar uu ka keeno damaanad ah in kooxaha muqaawamada Falastiiniyiinta ay soo deynayaan dhammaanba maxaabiistii ay ku qabteen howlgalka duufaanta Al-Aqsa bilowgiisii bishii Oktoobar ee sanadii 2023, oo isla markaasna aan dufcad loo kala reebin maxaabiista Yuhuudda, militariga iyo dadka rayidka ahna si isku mid ah loo soo daayo. Markii uu soo baxay mowqifka golaha dagaalka Yuhuudda ay ka qaadanayaan wadahadallada iyo heshiiska xabad joojinta ay hadda la karkarinayo, iyana waxaa dibadbaxyo waaweyn dhigay eelada maxaabiista yahuudda ee muqaamada gacanta ugu jira. waxay ku dibadbaxeen magaalooyinka Qudus iyo Tel Aviv iyagoo kasoo horjeeday qaabka Benjamin Netanyahu u maareynayo mudaharaadaha hadda socda. waxay ugu baaqeen xukuumadda yahuudda in si duuduub ah ay u ogolaato wax walba oo suurtagelin kara in la soo daayo maxaabiista yahuudda ee muqaamada gacanta ugu jira. carada shacabka yahuudda waxay sii xoogaysatay isbuucii la soo dhaafay markii ciidanka yahuudda dhammaanba waqooyiga magaalada Gaza ay isaga baxeen, muqaamaduna ay gacanta ku dhigeen maxaabiis nool iyo kuwo baktiyey oo ka mid ah ciidamada yahuudda. halkii jeeshka yahuudda ay ka sugayeen inay u soo xoreeyaan maxaabiista maqan, ayaa maxaabiis hor leh oo ciidamada ka tirsan gacanta lagu dhigay. taas ayaana runtii asmo weyn ku noqotay xukuumadda yahuudda ee hogaamiya Benjamin Netanyahu. marka la isku soo xooriyo dadaalada duulmaasiyadeed hadda socda, waxaa mar kale muuqata in dowladda saliibiyada Mareykanka iyo reer galbeedka ay doonayaan in mar uun ay cagaha kala baxaan dagaalka magaalada Gaza oo runtii jaxiimo ku noqday maamulka yahuudda sayuuniyadda. haddii ay suurtagal noqoto in heshiiskan xabad joojinta ah uu dhaqan galo, wuxuu socon doonaa muddo 6 isbuuc ah oo u dhiganta bil iyo 2 isbuuc. ciidamada yahuuddana waxay ka bixi doonaan inta badan xaafadaha magaalada Gaza. xoogga muqaamada falastiiniyiintu waxay heli doonaan fursad ay mar kale ku soo karaar qaataan haddii yahuuddu ay isku dayaan in ay dagaalada sii wadaan. sidoo kale shacabka magaalada Gaza ee hareeraysan ayaa heli doona gargaar oo in ka badan 1200 oo gaadiidka shaaximan ayaa waxay ku xayiran yihiin macbarka Rafax. falanqeeyaashu waxay leeyihiin heshiiskan oo dhaqan gala waxayba guuldarro weyn ku tahay maamulka yahuudda sayuuniyadda, kaasi oo looga in 8 bilood ee la soo dhaafay uu ka santaagayey inuu soo gabagabeeyo dagaalka magaalada Gaza, taas beddelkeedna uu ku goodinayay inuu soo ceshan doono dhammaanba maxaabiistii looga qabsaday suulgalka duufaanta Al-Aqsa. suheybo wixii ku soo kordha galka ku aadan wadahadalada hadda socda iyo dagaalada magaalada Gazana waa soo gudbin doonaa insha Allah.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.
وهجاك إميكانا وحاد كسو دواتان حبنتي ورقيسيدا أوي آلا بهالكان كسو جيديان ولالاها ماهر محمد إي إلياس عبد الله
ديجي استيال وحاد كسو دواتان حبنتي ورقيسيدا عالم كا أوه حبن مالين لاه وان كوفا قدنا دعدوين كاي وحكا قران قار كمده ورقيسيدا كسو بحدوني دا أنسو دوي ولالك ماهر محمد ماهر وحادينو سو قبطا ميت كمده ورقيسيدا وغهريا دنكاغا
wad ma san tahay walaalka Ilyas wargeyska inoogu horeeyay xubinteena maanta waa al-Misriyun ee ka soo baxay dalka Masar. wargeyskan wuxuu daabacay warbixin ku aadan go'aan ka soo baxay dawladda Dabariifka ee Masar kaas oo lagu kordhiyay qiimaha rootiga oo ah qud ay si aad ah u isticmaalaan dadka masaarida ah ee faqriga daashaday. wargeyska ayaa sheegay in xukuumadda Al-Qaahira ay dejisay lacago dulsaar qasab ah oo lagu kordhinayo qiimaha rootiga bilaashka ah kaas oo aanan kabi karin miisaaniyadda dawladda, iyadoo ku guudisay in cidii ka dhaga adeegta fulinta amarkaasi dulsaarka ah ciqaab adag la marsiin doono. Mustafa Madbuli oo ah ra'iisul wasaaraha dawladda Masar ayaa soo saaray go'aankan kaasi oo uu sheegay in uu qayb ka yahay fulinta toojihaad uu siiyey madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi. wargeysku wuxuu sheegay in go'aankan uu qasbayo dhammaan rootileyda, furnooyinka iyo goobaha wax lagu iibiyo ee dalka Masar una socon doono muddo 3 bilood ama in ka sii badan. dhanka kale, lacagta maxalliga ah ee laga isticmaalo dalkaasi ayaa ku horkuftay sarifka doolarka Mareykanka. Bangiga dhexe ee Masar ayaa go'aansaday in uu la baxo lacag dhan 1.93 trillion oo bonus toddobaadkii hore, kuwaas oo ay leeyihiin ilaa 30 bangi. wuxuuna xusay in ujeedadu tahay in la xakameeyo sicir bararka lana yareeyo kor u kaca ku yimid qiimaha sarifka dollarka.
Wadmaasanta ay Maahir qodobkiina xige ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa mid ka mid ah wargeysyada sida maalinlaha uga soo baxa dalka Turkiga ayaa daabacay maqaal uu uga hadlayo Recep Tayyip Erdogan oo laga xayuubiyay awooddii uu u lahaa inuu xilka ka qaado gudoomiyaha bangiga dhexe ee waddankaas iyo ku xigeenkiisa. Sida lagu sheegay qoraal lagu daabacay wargeyska rasmiga ah ee dowladda Turkiga, waxay maxkamadda dastuuriga ah ee dalkaas ay baabi'isay qodobkan oo awood u siinaya Erdogan inuu isku shaandheyn nooc walba ah ku sameyn karo mas'uuliyiinta bangigan, sida inuu xilka xilli walba ka qaadi karo mas'uulka jooga, shaqsigii uu doonana uu u dhiibi karo. Sidoo kale qoraalkan ayaa lagu sheegay in arrinkan uu yahay mid sharci ah, wax gorgortan ahna aanan laga geli doonin, lana dhaqangelin doono muddooyinka soo aadan. Waxaana la sheegay Maahirow in 12 bilood gudahood ay meel mari doonto tallaabadan awoodda bangiga dhexe looga xayuubinayo Erdogan. Ninkan ayaa awoodan meel marsaday sanadii 2018-kii, isagoona tan iyo xilligaas bangiga dhexe ee Turkiga ku sameynayay isku shaandheyn badan, ilaa hadda la soo gaaray tallaabadan dhuunqabadka ku noqon doonto 70 jirkan. Erdogan ayaa sanadii la soo dhaafay shaqada ka ceyriyay ilaa 5 ka mid ah gudoomiyaasha bangigan, midaasina waxay si aad ah u wiiqday habsami u socodka bangigan, sida in la waayo qof ku dhiirada qabashada lacagaha qalaad, midaasi oo hoos u dhigtay qiimaha lacagta liiraha Turkiga. Si kastaba ahaatee, Maahir oo hadalkan ka soo yeeray maxkamadda dastuuriga ah ee dalka Turkiga wuxuu jilbaha dhulka ugu dhufanayaa Erdogan, iyadoona ay macquul tahay in cadaadis xoogan uu ka soo wajaha dhanka bangigan, maadaama markii horeba aysan ka dhexayn tacaamul dabacsan.
Waad mahadsan tahay walaalka Ilyas wargeyska inoo xiga waa Asharq ee fadhigiisu yahay dalka Suudaan. Wuxuu wargeyskan sheegay in heshiiskii difaaca ee Ruushku la galay Suudaan markii ugu horreysay laga bixiyey faafaahin horudhaca. Sida uu soo bandhigay wargeyska maalinlaha ah ee Asharq, heshiiskan wuxuu siinayaa Ruushka saldhig ciidan oo laga hirgelin doono Boort Suudaan oo ku taal badda Cas, kaasi oo xadidaya tirada ciidanka Ruushka ee saldhiggaas ka howlgali doona iyo tirada maraakiibta saldhiggaasi ku sugnaan karta. Wuxuuna soconayaa heshiiskan muddo 25 sano ah, iyadoo Suudaan ay ku beddelanayso inay hesho qalab military oo casri ah, tababaro iyo taageerada difaaca ee ay u baahan tahay. Haddii aan sii raacsado wargeyska dhankayga ugu dambeeya, waa The Independent oo daabacay warbixin ku aadan mustaqbalka siyaasadeed ee Benjamin Netanyahu in uu mugdi sii galayo. Wargeyskan ayaa sheegay in ra'iisul wasaaraha maamulka Yuhuuda Benjamin Netanyahu ay saaran yihiin cadaadisyo caalami ah oo aad u weyn oo kaga imaanaya dhanka reer galbeedka iyo kacdoon gudaha ah oo ay sameynayaan dadka sayuuniyiinta, gaar ahaan dadka maxaabiista ay ka hayaan kooxaha wax iska cabinta reer Filistiin. Xulafada midigta fog ee Netanyahu, gaar ahaan wasiirkiisa amniga Itamar Ben Gafiir iyo midka maaliyadda, ayaa ku hanjabay inay ka baxayaan isbahaysiga talada haya. Waa haddii bay dhaheen ra'iisul wasaaraha Kiyaanka uu ogolaado in uu joogsado dagaalka ka hor inta aan la baabi'in kooxaha wax iska caabinta, taasi oo uu sheegay inay mugdi sii gelinayso mustaqbalkiisa siyaasadeed. Isbahaysiga Netanyahu ay wargeysku sheegay inay haystaan aqlabiyad aad u yar oo 64 kursi ah oo ka mid ah 120 kursi ee baarlamaanka maamulka gumeystaha. Wuxuuna xisbiga Netanyahu ku tiirsan yahay codadka kuwa midigta fog ee ku hanjabaya inay ka bixi doonaan isbahaysiga talada haya.
Waad mahadsan tahay Maahir, qodobka ugu dambeeya ee xubinteena maanta waxa uu noqonayaa saxiifadda Ameerikaanka ah ee Time ayaa saacada ka hor wareysay la yeelatay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden, kaasoo taabanaya dhinacyo kala duwan oo xasaasi ah. Arrimaha sida gaarka ah looga wareystay waxaa ka mid ah ajendihiisa siyaasadeed ee arrimaha dibadda, oo ay ku jiraan aragtidiisa ku aadan Shiinaha iyo Taiwan, Ukraine iyo Ruushka, iyo maamulka isugu yeera Israa'iil. Waxaa kaloo intaasi sii dheer misana wareysigan qayb ka ahaa murunka ka taagan isu soo taaga uu mar kale Biden isu soo taagay kursiga madaxtinimo ee waddankaas, maadaama da ahaan uu ninkan yahay shaqsi weyn lana daris ah xanuuno kala duwan oo halis ah. Mar Biden laga soo wareystay arrimo badan sida qadiyadda Taiwan iyo Shiinaha iyo dagaalka hadda ka socda dalka Ukraine, lana soo gaaray qaybaha dhexe ee wareysiga, ayaa la weydiiyey arrimo la xiriira dagaalka hadda ka socda dhulka Filistiin iyo sida uu arka hadalkii ka soo yeeray maxkamadda dambiyada dagaalka ee ICC, kaasoo ahaa in la soo xiro Benjamin Netanyahu iyo wasiirkiisa Gaashaandhiga. waxa uu Biden sacad oo aanan ka gabasho lahayn uu u sheegay in wax aqoonsi ah uusan u hayn maxkamadda dambiyada dagaalka, una u arka meel fadhi ku dirir kaliya u furan. Meheru dabcan midan waxa ay muujinaysaa sida Joe Biden uu u garab taagan yahay maamulka Yuhuudda, una uga soo horjeeda wax walba oo dhibaato ku ah maamulkan gacan ku rimiska. Waxaana xusid mudan in Biden uu si aad ah ugu socbatumayo markii 17-kii Maars 2023 ay maxkamadda ICC soo saartay amar lagu soo xiraya madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Haddana waa isaga un qof kale wax aqoonsi ah uma haya maxkamadda dambiyada dagaalka adduunka.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi, xubintii wargeysyada caalamkana. Maanta waa inaga intaa. Aan dib idinkugu celinno walaalka Suhayb Cabdullaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka Caalam Lyon.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلها ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهدي
waa hagaag maxaan ka ognahay 10 dowladood ee soo saaray cambaha isla markaana dhoofiya caalami ahaan Soomaaliya kaalan intee la'eg ay ugu jirtaa soo saarista cambaha maxaa ka ogtahay caqabadaha uu wajahayo cambaha ay soo saaraan beerileyda Soomaaliyeed warbixin arinka ku aadan waxa ino soo jeedinaya walaalkeen Xariis Cabdi Qadir
cambaha waa miro ama fawaakiih ay si weyn u jecel yihiin dad badan oo ku kala dhaqan dafaa caalamka wuxuuna leeyahay noocyo kala duwan dhadhan iyo faa'iido badan waxaa sii kordhay qiimihiisa caalami ahaan sanadkii 2023 kaasoo gaaray 1.2 bilyan oo dollar markii loo barbar dhigo sanadkii ka horeeyay 2022 hadaba marka laga hadlayo qiimo ahaan waa kuwa dalalka 10ka ee ugu horeeya dowladaha soo saara mangaha guud ahaan caalamka mowqic si weyn ugu takhasusay arrimaha dhaqaalaha oo laga leeyahay Hindiya ayaa faafiyay liiska dowladihii ugu badnaa ee sanadkii tagay soo saaray cambaha waxaan idin soo gudbinaynaa 10kaas dal anagoo isdultaa ku sameyneynaa dakhli ahaan iyo qaybta ay ka yihiin nisbada si guud xadiga mangaha la dhoofiyey sanadkaasi waxaa dalalkaasi ugu horeysa Mexico oo dhoofisay cambe lagu qiimeeyay 575 milyan oo dollar oo nisbada guud ahaan mangaha laga dhoofiyey caalamka sanadkii la soo dhaafay uu ka ahaa 38% waxaa ku xigta Holland oo isla sanadkaasi dhoofisay cambe qiimo ahaan lagu qiyaasay 382.72 milyan oo dollar nisbadiisuna ahayd 25% Hindiya waxay dhoofisay cambe ku qiyaasan 448.36 milyan oo dollar oo guud ahaan cambihii laga dhoofiyey guud ahaan wadamada caalamka ka ah 9.8% Mareykanka waa waddanka shanaad wuxuu dhoofiyey 300% cambaha caalamka lacag ahaanna waa 48.23 milyan oo dollar Jarmalka ayaa ku xiga isna dhoofiyey wax lagu qiimeeyay 4.24 milyan oo dollar dhanka kalena u dhigma 2.66% cambihii la dhoofiyey sanadkii la soo dhaafay Burkina Faso wuxuu dalkaasi isna dhoofiyey cambe gaaraya qiimo ahaan 7.63 milyan oo dollar kaas oo isbuhaan lagu qiyaasay 1.83% Burtugiiska wuxuu ka mid yahay dalalka dhoofiyey cambaha 10ka ugu horeeya sanadkii la soo dhaafay waxaana qiimo ahaan waxa uu dhoofiyey lagu sheegay 72 milyan oo dollar ama nisbo dhan 1.14% waddanka tobanaad waa Ingiriiska kaasoo dhoofiyey 12.82 milyan oo ah 0.85% kuwani waa wadamada ugu badan ee soo saara cambaha caalami ahaan gaar ahaan waxay sanadkii la soo dhaafay 2023 soo saareen intii ugu badnayd waxaa 10ka ugu horeeya aan warbixinta ku soo qaadanayno ay kala yihiin Hindiya oo ah dalka koowaad ee soo saara cambaha waxaana xadiga uu sanadkii la soo dhaafay soo saaray uu ahaa 25 milyan oo tan waddanka labaad ee soo saaray cambihii ugu badnaa sanadkii la soo dhaafay waa Shiinaha kaas oo xisaarkiisa mangaha uu ahaa 3.8 milyan oo tan saddexaad waa Indonesia kaas oo soo saaray 3.6 milyan oo tan oo cambaha ah Pakistan waxa uu soo saaray cambi gaaraya 2.7 milyan oo tan Mexico waa dalka afraad oo sanadkii la soo dhaafay soo saaray miraha cambaha kuwa ugu badan ee caalamka waxaana wax soo saarkiisa uu ahaa 2.4 milyan oo tan Brazil ayaa soo saaray 2.1 milyan oo tan waxaa ku xiga Malawi dalkaas oo isna soo saaray 1.7 milyan oo tan تايلان ودلك سيديهاد اوغوهر ايا دولدي ساند كالسوردا فايسوساري فواكيهد عمباه كو اوغو بادان وحان قياس تحسوسار كا دلك اسايا هيد هل دبع الحمليان اوتان ساقالاد دو بنقالديش او هل دبع شان لهو قياسي عمبيه وصوصار ساند كالسوردا في waxa ku xiga oo ku jira nambarka u dambeeya 10ka dal sanadka la soo dhaafay soo saaray cambiye ugu badnaa wadanka Vietnam oo wax soo saarkiisa mangaha uu ahaa 1.4 milyan oo tan marka laga hadlayo Afrika waxa wadamo dhaca qaarada ay sanadkii 2022 ka soo saareen xaddi aad u badan oo cambaha ah waxaana 10ka dal ugu horeeya ay kaliye yihiin Malawi oo soo saaray xaddi lagu qiyaasay 1.7 milyan oo tan oo cambe ah Masar oo soo saartay 1.3 milyan oo tan halka wadanka saddexaad uu yahay Nigeria kaas oo soo saaray 972 kun oo tan afraad oo wadanka Mali kaas oo sanadkii 2022 wax soo saarkiisa uu ahaa 887 kun oo tan halka Kenya iyaduna ay soo saartay 782 kun oo tan Sudan waa wadanka lixaad marka laga hadlayo wadamada Afrika ee soo saaray cambaha ugu badan gaar ahaan 2022 oo ay soo saartay 705 kun oo tan waxaan qayb ka tahay 10ka dal ee Afrika ugu horeeya marka laga hadlayo wax soo saarka miraha cambaha Tanzania oo dalka toddobaad ee soo saaray cambihi ugu badnaa ee qaarada Afrika wuxuuna 2022 soo saaray xaddi lagu qiyaasay 447.7 kun oo tan Madagaskar waa dalka sideedaad wax soo saarkiisana wuxuu gaaray 299.3 kun oo tan waxaa ku xiga Koongada Dimuqraadiga oo iyadana soo saartay 296.3 kun oo tan Guinea wuxuu soo saartay cambe qiyaastiisu ahayd 499.3 kun oo tan waana dalka tobanaad wadamada tobanka ah ee ugu horeeya marka laga hadlayo wax soo saarka cambaha ee qaaradda Afrika marka laga soo tago tobanka dal ee ugu horeeya qaaradda Afrika ee soo saaray cambihi ugu badnaa dhanka kale waxaa tobanka wadan ee qaybta ka ah dalalka carabta uguna horeeya wax soo saarka mangaha ay kala yihiin Masar oo ah tan ugu horeysa isla markaana sanadkii 2022 ka soo saartay 1.3 milyan oo tan waxaa carabi ahaan soo labaya Suudaan dalkaas soo saaray 705.7 kun oo tan saddexaad waa Yemen waxaana wadankaas soo saaray 336.5 kun oo tan sanadkii 2022 waxaa ku xiga dalka Sacuudiga kaas soo saaray 88.7 kun oo tan dalka Cumaan waxaa soo saaray 16 kun oo tan oo cambaha ah Imaaraadka oo ah dalka lixaad liiska wadamada carabta ee soo saaray fawaakiida cambaha wax soo saarkiisa waxaa u gaarayay 10.4 kun oo tan waxaa dalka toddobaad ee ka mid ah wadamada carabta ee soo saaray cambaha ugu badan uu noqonaya Filastiin kaas oo xusuusarkiisa lagu qiyaasay 10.4 kun oo tan Soomaaliya waxay ku jirtaa kaalinta 18ka dal ee soo saaray cambaha iyadoo xusuusarkeeda lagu qiyaasay 1.3 kun oo tan oo u dhiganta 1.3 oo tan wadanka sagaalad waa Jabuuti kaas oo soo saaray 598 kun oo tan dalka u dambeeya waa Maghrib ama Morocco waxaana sanadkii 2022 uu soo saaray 100 oo mangaha ah ugu dambeen dalka Soomaaliya wuxuu ka mid yahay dalalka soo saara cambaha ugu tayada fiican Afrika iyo caalamka intaba balse muddo 30 sano ah oo dalka ay ka jireen dagaalo sokeeya dollar shisheeye iyo qulqulatooyin amni darro ayuu hoos u dhacay wax soo saarka cambaha dabayaaqadii lixdameeyadii ilaa bilowgii sagaashameeyadii ayay beeraleyda Soomaaliyeed soo saareen cambihi ugu badnaa uguna tayada wanaagsanaa waxaana cambaha Soomaaliya laga soo dalban jiray daafaha caalamka sababo la xiriira tayadiisa iyo dhadhankiisa markii ay dhacday dowladdii oo madaxa ka ahaa Maxamed Siyaad Barre dalkan ay ka bilowdeen dagaalada sokeeya ay dad wax magarataha bilaabeen inay xaalufiyaan geedaha cambaha ee lafdhabarta u ahaa dhaqaalaha dalka gobollada caanka ku ah wax soo saarka cambaha oo kale ah labada Shabeelle iyo Jubbooyinka ayaa waxaa ka bilowday olole ballaaran oo lagu xaalufinayo geedka cambaha heer la gaaray in dhuxusha la shito laga sameeyo geedka cambaha arrinkaas oo ah doqonnimo meeshii ugu liidatay beeraleyda qaar ayaa aaminsanaa in tallaabadii lagu jaray geed cambaha ay ahayd mashruuc ay hay'ado gaalo mas-uul ka ahaayeen ujeedkuna ahaa in Soomaaliya laga reebo tartanka wax soo saarka cambaha ay kula jirtay dalal dhowr ah cawaamisha kale hoos u dhiga wax soo saarka cambaha waxaa ka mid ah beeraleyda oo aan adeegsan maaddooyinka muhiimka sida asmidada geed cambaha lagu daryeelo sidaasoo ay tahay cambaha ayaa weli suuq fiican ku leh gudaha dalka waana fawaakiih laga heli karo beeraha asiendooyinka dalka inkastoo mararka qaar kale go' laga dareemo shaki kuma jiro in isbeddelka cimilada iyo aaladda cusub ee wax lagu beero ay saameyn weyn ku keeneen geed miroodka cambaha tusaale ahaan shirkadaha soo saara abuurka ayaa ku guuleystay in ay suuqyo soo geliyaan cambe waqti kooban ku mireen kara halkii geedka cambaha miraha laga sugi jiray sannado badan beeraleyda Soomaaliyeed ay nala gudboon tahay inay la jaanqaadaan arrimaha soo kordhay si ay u horumariyaan wax soo saarka miraha cambaha كأنكم ماطر أحيا سواقيها
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
guudahaana intaas ayaan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa ino balan ah sidaas ina badgaliyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa
barakaatuh min